Pois é tempo agora, cando pasan 46 minutos das 12 do mediodía, de achegarnos ata Cedeira. Ali, como saben, os veciños reclaman que se xilicen as obras da rotonda na Nacional 555, porque estas obras, que supoñen o peche ao tráfico polo acceso que habitualmente se utiliza para acceder a Cedeira, está a acarrexar moitos problemas de tráfico, sobre todo as horas da entrada e da saída do Colexio Público de Cedeira, un colexio no que máis de 200 alumnos estudan e que supón un verdadeiro problema para pais e nais que deben de deixar e recoller aos seus pequenos neste centro de ensino, xa que as rutas habilitadas son estreitas, camiños por esta parroquia que impiden a fluidez do tráfico, sobre todo cando nesas horas coinciden tamén cos autobuses de transporte escolar. A complicación que supoñen os traballos que se cometen na Estrada Nacional 555 dende aí xa varios meses se complicáronse nestas últimas semanas por ese corte xa total desa entrada para acceder ao barrio do Cruceiro. Tanto os colectivos veciñais como os propios usuarios e os pais e nais do colexio lamentan esta situación porque se trata de rutas alternativas perigosas, como apuntan tamén dende este centro de ensino. A Talía chegámonos para falar con mestres, con coidadores, con pais e nais de alumnos, tamén cos conductores do transporte público deste colexio que agardan que as obras se axilicen e rematan canto antes. Unha das coidadoras, Loli, sinala que as rutas alternativas son complexas. Ela, que se desplaza o colexio dende Arcade, ten verdadeiros problemas.
E a ver, tienes que venir todo por sitios que non conoces. Yo soy de Arcade e desde Arcade tienes que venir por sitios que no conoces, sitios malos, que non cogen dos coches. E pues para bajar tienes que bajar por un sitio que es unha cuesta que yo tengo pánico, pero bueno, hay que hacerlo.
Salienta que os accesos son un verdadeiro caos e que tampouco a policía ofrece demasiada colaboración.
Vengo de Arcade igual que ella. Ahora hai que bajar por la Serrería, que es un caos, y el viernes pasado en la rotonda tuve el accidente a las 2:15 de la tarde con el niño dentro del coche. Gracias a Dios a nosotros no nos pasó nada, el coche está escachifado, pero ni la policía ni nada está donde tiene que estar. Y el ayuntamiento pasa de todo.
Pois lamentan esta situación tamén os outros pais e nais. En este caso falan con resignación destas obras que supoñen un problema estes días.
Sí, hai algún problema. Os problemas típicos de ter a calle cortada e ter que ir por outro sitio ao colegio.
Hai que ver con máis tempo agora, non?
Sí, un poquinho máis.
O que lamentan algúns pais e nais con resignación é que tamén hai condutores que non respetan esas rutas alternativas e orixinan máis problemas.
E despois hai xente tamén que fai o que quere, que non respeta o sentido de circulación.
Alejandro é un dos avós que acude a diario a recoller os seus netos, sinala que a situación é complicada, pero que aqueles que coñecen ben Cedeira sempre atopan rutas alternativas.
Bueno, pois que conocemos a zona está bastante ben señalizado. Ahora, para outras personas da zona así, pois había que tratar de señalizarlo un pouquiño mellor e dar mellores condicións para salir, sobre todo a hora de salir, non? A hora de salir, pois se crea moitos problemas porque si non conoces a situación e queres ir, por exemplo, hacia Peinador, a carretera que vaya de Redondela a Peinador, pois tes outro acceso sin ir directamente abaixo. É unha cousa que os guardias pois tamén dirían de tratar de estar aquí a salida do colexio. Ese é o problema.
Juan e outro dos veciños resignado por estas obras e lamenta tamén que a policía non faga máis por regular o tráfico.
Xa está ben. Se queremos unha obra, hai que sufrir. Podía ser tamén tirar a policía unha nun lado, outra no outro, para que non haxa os atrancos que hai. Isto é normal tamén. Malamente vais facendo como se pode. Isto son camiños, non son carreteras oficiales. Entón, nada que ver un coche un pouco grande, xa andamos atrancados polos camiños. Espero que xa pouco tempo.
Pepe, un dos choferes, dos conductores de autobús que fai o traslado de nenos e nenas a este colexio no transporte público. Sinala que o caos é evidente, que teñen problemas os conductores dos autobuses para maniobrar porque hai zonas polas que teñen que transitar xunto cos turismos, cos coches particulares e en ocasións os colapsos son evidentes.
Aguantando, como podas. Sí. Ten paciencia porque para entrar ben, pero logo para salir coincide que chegan os pais por rapaces e non pasamos. Entonces, pois, estar para atrás, esperar a que aparte, con paciencia. Porque hai unha parte que pasamos nos nada máis porque os coches non pasan. Senón aí sí que non saldríamos de aquí. Pero logo hai outra parte que temos que pasar todos por aí, non hai máis remedio. Aí é onde está o problema. Hasta chegar á carretera general, aí hai un trozo que é bastante complicado, porque non salimos cando están chegando os pais, non? Entonces, cando hai o lío.
Profesoras como Ana e Eva sofren tamén nas súas carnes este problema, que se agudiza, sobre todo, minutos antes das 9 da mañá, que cando os autobuses que xa deixaron os nenos no centro escolar se retiran e chegan moitos pais e nais con alumnos. Por iso, insisten en que debería regularse de outra maneira ou que os autobuses deberían agardar a entrada de todos os nenos para poder sair.
As 9, pero porque baixan 4 autobuses e ás veces a policía local non regula o tráfico tan ben como debería regular. Hoxe, por exemplo, o policía local non saiu do seu coche e había un montón de atasco.
Iso supón que no último tramo os que subimos para Cedeira nos atopamos hoxe 2 autobuses, estivemos que estar recuando e supúxenos unha perda de 10 minutos aproximadamente de tempo. Eso é bastante, para min, bastante conflictivo. Eu que son das que veño ás 9:05, 10, aí esa marxe de tempo é a máis perigosa, é a que non está regulada. Penso eu, para a miña idea, que os autobuses non deberían de baixar hasta as 9:10. Por ese camiño que se van a topar xente que sube, porque está nun camiño que en realidade debería de ser de sentido único. Eles que non caben. Bueno, para esta tamén será desquiciante, pero para o que ven para ahora tamén é bastante desquiciante, claro.
Pois a situación que viven tamén o profesorado deste centro escolar, como escoitábamos aquí nestes micrófonos, sé que agarda que estas obras se rematen canto antes. Os prazos, estaba previsto que as obras remataran con ese peche esta semana, pero haberá que agardar cando menos unha semana máis. En todo caso, o prazo de remate non está previsto. Confían en que a volta das vacacións da Semana Santa estea resolto o acceso.
Ao final vamos contar que Semana Santa. Claro, esperemos que despois de Semana Santa xa pasemos, senón é jova. Xa que esperen a que acabe o curso. Ainda que non estea lista de todo, por menos que podamos deixar por aí, senón é menudo follón.
É algo que lamentan tamén pais e nais e profesorados, que este corte de tráfico que afecta tanto a entrada e a saída do centro non se fixese noutra época do ano, coincidindo coas vacacións escolares para evitar os problemas e o caos que xenera a diario. Así o comentaba Sara, unha das nais dos alumnos.
E podrían esperar en los días que non hai colegio, que non é un trastorno para os padres, e non montar el caos que montan. Porque la entrada principal a Cedeira es las webs. Mal señalizado, la policía que no ayuda en nada y la gente que venimos justas o que tenemos que marchar justo para trabajar es dar mucho rodeo en Cedeira. O escapas por donde te mandan o escapas por otros caminos que son estrechos e inaccesibles. Para 2 coches, si encuentras con uno, montas un tasco. Ás 9 da mañá e ás 2 e pouco da tarde, isto é inevitable. É dicir, gente que sube, gente que baja, un caos.
Confían en que a situación mellore unha vez rematadas as obras, aínda que o prazo de execución aínda vai para longo. En todo caso, moitos, como o condutor de autobuses deste transporte escolar, Pepe, sinalan que pouco vai resolver esa nova rotonda nos accesos ao novo centro comercial de Mercadona, porque vai confluir con todo o tráfico que circula pola Nacional 552, tanto dende Redondela e Pontevedra como dende o Porriño en dirección a Vigo. Sinala que o mellor teria sido construir un túnel. Semella que o elevado do orzamento deste túnel fixo, neste caso imposible, realizalo, co que o colapso augura este condutor experimentado, está asegurado.
O seu era un túnel, que era o que estaba previsto en principio. Un túnel si era boa solución, pero a rotonda vamos juntarnos nós, os que veñan do centro comercial, os que veñan de Vigo, que veñan de Redondela, esa rotonda vai ser un furión aí. En principio estaba previsto facer o túnel de Redondela a Vigo, non? Pasar por abaixo. E encima a rotonda, a entrada para o centro comercial e a salida do colegio. Entonces aí non teñes problema. Pero xuntarse todo nesa rotonda, sobre todo cando salen horas dos colegios aquí 50 ou 60 ou a cando entran pola mañán, se coincide a salida do centro comercial, vai ser horrible, pero bueno. Xeron que non había cartos para facer o túnel.
Os traballos desenvolvidos na zona supoñen un investimento de 2.800.000 euros e pretenden mellorar a seguridade viaria nos accesos ao barrio do Cruceiro, onde se está a construir ese supermercado de Mercadona e Antiga e a zona industrial residencial da Portela. Polo de agora, os trastornos parecen inevitables, o único que piden veciños e usuarios deste centro escolar é que axilicen os traballos e rematen canto antes.